Esta é unha escola infantil que leva 30 anos demostrando pois, que se lle sabe prestar a mellor calidade non solamente no ámbito dos cuidados, senón no ámbito educativo. A máis de 60 nenos cada ano que poden tamén constatar todos os pais e as nais deste Concello de Ferrol a calidade que se presta en un centro destas características. Polo tanto, nos quixemos achegarnos a esta escola infantil, comprobar o magnífico funcionamento da escola, pero tamén poñer en valor algo que é moi importante nestos momentos para todos os pais e as nais de Galicia, como é esa gratuidade da educación infantil de 0 a 3 anos.
De que nas escolas infantís de Ferrol e de Galicia estáse a tratar o futuro de Galicia, e o futuro neste caso de Ferrol. Por iso quero agradecer moi especialmente a conselleira a súa visita, a súa aposta polas políticas sociais en todos os ámbitos, pero neste caso moi especial pola rede de apoio aos nenos e as nenas e tamén as súas familias para que poidan conciliar. Así se construe as cidades, así se construe o futuro.